Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati, na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, na tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 19 Juni mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, kupitia pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, masuala yanayohusu bunduki ni miongoni mwa ajenda kubwa za kampeni za uchaguzi wa Marekani.
Na katika taarifa nyingine, baada ya maandamano makubwa kupinga mswada wa fedha, Kenya hatima yake sasa ipo mikononi mwa wabunge.
Mambo haya yote yako katika mikono ya wabunge wiki hii kuhakikisha kwamba wanajadili na kupiga kura kwa manufaa ya nchi na wananchi pia.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Sitisho la mapigano huko Gaza linaweza kumaliza mizozo kwenye mpaka wa Israel na Lebanon, maafisa wakuu wa Marekani wamesema, wakati kukiwa na wasiwasi wa vita vya kila upande kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah walioko kusini mwa Lebanon. Wakati huu wa Marekani inaendelea kufanya tathmini kuhusu shehena moja ya mabomu kwa Israel kutokana na wasiwasi juu ya matumizi ya mabomu hayo katika eneo la Rafa lenye watu wengi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne alisema kwamba maafisa wanatafuta njia ya kidiplomasia kumaliza mapigano kwenye mpaka wa kaskazini wa Israel na Lebanon ili raia warejee makwao kwa usalama. Hezbollah imehusisha mashambulizi inayoyafanya dhidi ya Israel na yale yanayofanywa na Israel huko Gaza, Blinken aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. Tukipata sitisho la mapigano Gaza, nadhani hali hiyo inaweza kupelekea kupatikana kwa suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huko kaskazini. Huko Beirut, mjumbe maalum wa Marekani Amos Hochstein amehimiza kusitishwa kwa mzozo kati ya Israel na Hezbollah. Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamekubaliana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yao wakati wa mkutano wao katika siku ya kwanza ya ziara ya Putin mjini Pyongyang Jumatano, vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vimesema. Putin alifanya ziara yake ya kwanza Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 24 iliyopita, akiahidi kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kiusalama na taifa hilo lililotengwa lenye silaha za nyuklia na kuliunga mkono dhidi ya Marekani. Mkutano kati ya viongozi hao wawili unaonyesha kutoshindwa na kudumu kwa urafiki kati ya Korea Kaskazini na Russia, kulingana na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA. Uhusiano wa Korea Kaskazini na Russia umeimarika kama ngome imara ya kimkakati kwa kulinda sheria ya kimataifa, amani na usalama, na kichocheo kwa kuharakisha ujenzi wa ulimwengu wenye misimamo tofauti, KCNA ilisema. Maafisa mjini Washington na Seoul wanasema Korea Kaskazini iliipa silaha Russia kuisaidia katika vita nchini Ukraine. Moscow na Pyongyang zilikanusha kupeana silaha, lakini zimeapa kuimarisha uhusiano wa kijeshi, yakiwemo mazoezi ya pamoja ya kijeshi. Kituo cha Nigeria cha magonjwa na udhibiti NCDC kimethibitisha ongezeko la maambukizi ya kipindupindu yanayoathiri majimbo 30 kati ya 36 pamoja na mji mkuu wa taifa. Kituo hicho kimesema Nigeria sasa imekuwa ni eneo lenye magonjwa ya kuambukiza yatokanayo na maji yasiyo salama, na hivyo elimu kwa raia juu ya kinga na matibabu ni muhimu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaarifu zaidi.
Ripoti ya maafisa wa wizara ya afya katika jimbo la Lagos na takwimu kutoka kituo cha magonjwa na kudhibiti cha Nigeria imesema Lagos ndiyo kiini cha kuenea kwa ugonjwa huu ambao pia umeathiri sana majimbo mengine. Ripoti ya waziri wa afya wa jimbo la Lagos iliyotolewa na Profesa Akin Abayomi ameeleza kwamba katika sehemu iliyoathiriwa zaidi ni mtaa wa Lagos Island ambako kuna jumla ya maambukizi 256 wakati watu wapatao 15 wamekufa katika siku tatu tangu ugonjwa huu kutangazwa nchini. Sehemu ya nchi yetu ambapo tunaelezea kuwa kasi sana hizi zinaweza kuendelea na ugonjwa wa kipindupindu kutokea wakati wowote wa mwaka. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Lagos kuhusu hali ya ugonjwa huo, Daktari Tuyi Mebawondu alisema kipindupindu kinaweza kukaa kimya hadi kitakapopata mazingira ya kuenea na kusababisha janga kubwa iwapo watu watashindwa kuzingatia kanuni za afya nzuri ambazo ni pamoja na kunawa mikono kila mara. Kufikia Jumanne, takribani kesi 1314 zimesharipotiwa kote nchini huku vifo 31 kufikia sasa tangu janga hilo lilikuwa kati ya wiki iliyopita.
Hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wawakilishi wa Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu Jumanne walishambuliana kwa maneno kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kutokana na tuhuma za Khartoum kwamba Abu Dhabi inatoa silaha na misaada mingine kwa wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces, hali ambayo imechochea vita vya kikatili nchini Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu unapaswa kujiepusha na kuingilia kati masuala ya Sudan, balozi wa Sudan Al-Harith Idris Al-Harith Mohamed ameliambia baraza hilo. Hili ni sharti la kwanza ambalo litaruhusu uthabiti nchini Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu unatakiwa kusitisha msaada wake kwa RSF, aliongeza. Mohamed ameshtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kusaidia wapiganaji wa RSF kupitia wanamgambo nchini Chad, kusini mwa Libya na Afrika ya Kati, akiongeza kuwa Sudan iliwasilisha kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hati kadhaa za kusafiria za Umoja wa Falme za Kiarabu zilizogunduliwa kwenye uwanja wa mapigano mjini Khartoum. Alisema pia bila kutoa ushahidi kwamba wapiganaji wa RSF waliojeruhiwa wanasafirishwa kwa ndege hadi Dubai ili kupewa matibabu. Balozi wa Imarat Mohamed Abu Shabab, ambaye alikuwa amekaa kando ya mwenzake wa Sudan kwenye meza ya wajumbe 15 wa baraza hilo wakati wa mkutano kuhusu hali nchini Sudan, ameyataja madai hayo kuwa ya kipuuzi. Wakufunzi kadhaa wa jeshi la Russia waliwasili nchini Burkina Faso kufuatia shambulio la wanajihadi kaskazini mwa nchi hiyo, vyanzo vilisema Jumanne. Baada ya kuchukua madaraka mwezi Septemba mwaka 2022, viongozi wa mapinduzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi walifukuza wanajeshi na wanadiplomasia kutoka Ufaransa, mtawala wa zamani wa kikoloni, na kujenga uhusiano na Russia kwa ajili ya msaada wa kijeshi. Ndege zilizofanya safari mara mbili zilikuwemo wakufunzi wa Russia ziliwasili Burkina Faso kutokana na shambulio hilo, chanzo cha kidiplomasia kutoka nchi ya Afrika kilisema kwa masharti ya kutotajwa jina, na kuongeza kuwa ndege hizo zilisafiri kutokea nchi jirani ya Mali, taifa lingine linaloongozwa na wanajeshi ambalo lilijenga uhusiano wa karibu na Moscow. Chanzo kingine huru kilithibitisha kuwasili kwa wakufunzi hao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mahakama ya juu ya Marekani wiki iliyopita ilipiga marufuku kifaa cha ziada cha bunduki ambacho kinaruhusu bunduki sio ya rashasha kufyatua risasi nyingi kama ile ya rashasha. Uamuzi huo unaweka bunduki na wamiliki wake katikati ya kampeni za urais wa Marekani. Mwandishi wa VOA Scott Stamps ameandaa ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Idi Ligongo.
Vifaa vya bump stocks ni vya nyongeza ambavyo vinaifanya bunduki kufyatua mamia ya risasi kwa dakika. vilipigwa marufuku na rais wa wakati huo Donald Trump mwaka 2018.
Leo asubuhi tumekamilisha mchakato wa kutoa kanuni mpya ya kupiga marufuku vifaa vya nyongeza vya kufyatulia risasi.
Kufuatia tukio la 2017 la ufyatuaji risasi kwenye tamasha la muziki la Las Vegas ambalo liliua watu 60, aliyefanya shambulizi hilo alitumia kifaa hicho kufyatua zaidi ya risasi 1,000 kutoka kwenye dirisha la hoteli. Wakiondoa marufuku hiyo wiki iliyopita, majaji walio wengi ambao ni wahafidhina katika mahakama ya juu walisema utawala wa wakati huo wa Trump ulivuka mamlaka yake katika kupiga marufuku vifaa hivyo. Uamuzi huo unaweka shauri la bunduki kuwa moja ya masuala makuu ya kampeni katika uchaguzi huu wa rais. Kampeni ya Trump imesema Wamarekani wanapaswa kuheshimu uamuzi wa mahakama kuu. Siku ya Ijumaa, Trump aliwaambia mkutano wa siku yake ya kuzaliwa Florida kwamba kuchaguliwa kwake kutalinda haki za bunduki kama inavyoeleza marekebisho ya pili ya katiba ya Marekani.
We got to get people, gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't.
Tunapaswa kupata watu wamiliki wa bunduki kupiga kura. Hutakuwa na bunduki yako kwa muda mrefu sana kama hutopiga kura, kwa sababu wanataka kuchukua kila kitu. Wanataka kuchukua bunduki zako, wanataka kuchukua risasi zako, wanataka kuharibu marekebisho ya pili ya katiba.
Kampeni ya kuchaguliwa tena kwa Rais Joe Biden inataka bunge kurejesha marufuku ya vifaa hivyo vya bunduki. Makamu wa Rais Kamala Harris:
When we think about the decisions voters are going to make in November, there's a clear contrast.
Tunapofikiria maamuzi ya wapiga kura watakayoyafanya Novemba, kuna tofauti ya wazi ya tunaposimama na anaposimama rais wa zamani. Tusisahau alisema watu wanahitaji kuachana na kifaa hicho kinachohusiana na ghasia za Marekani. Tuelewe kwamba wote tuna uwezo wa kupima masuala
muhimu. Wafuasi wa Trump katika bunge wanawaunga mkono wamiliki wa bunduki kutumia vifaa hivyo.
Vifaa hivyo ni kwa ajili ya watu wameumia mikono ambao bado wanatumia bunduki. Haimaanishi kwamba watalenga raia. Haijawahi kutokea.
Wafuasi wa Biden katika bunge wanasema uamuzi wa mahakama ya juu utasababisha madhara zaidi kwa maisha ya watu.
Bila shaka kutakuwa na janga katika siku za usoni kwa kutumia hivi vifaa. Na tutajiuliza kuna umuhimu gani? Kwa nini tunaishi na hali hii?
Takribani theluthi moja ya Wamarekani wanasema wanamiliki bunduki kwa mujibu wa kituo cha utafiti cha Pew. Kabla ya uchaguzi wa Novemba, mahakama ya juu inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu suala jingine la bunduki. Hili linahusu haki za bunduki kwa watu ambao wako chini ya amri ya zuio kwa sababu ya unyanyasaji wa nyumbani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanamgambo wa Houthi wa Yemen wanashukiwa kusababisha kuzama kwa meli ya pili Tuto katika bahari ya Sham. Mamlaka ya Uingereza ya safari za meli za biashara baharini UKMTO ilisema Jumanne. Meli hiyo ya Tuto ya kubeba makaa ya mawe inayomilikiwa na Ugiriki ilishambuliwa kwa makombora na boti iliyokuwa na vilipuzi tarehe 12 Juni na kuanza kushuka chini ya maji, kulingana ripoti za awali za UKMTO, Wahudhi na vyanzo vingine. Mamlaka za kijeshi zinaripoti mabaki ya baharini na mafuta yalionekana ndani ya meli ya Tuto, eneo la mwisho ilikoonekana, UKMTO ilisema katika ripoti ya usalama iliyosahihishwa. Mhudumu mmoja anayedhaniwa kuwa alikuwa katika chumba cha injini ya Tuto wakati wa mashambulizi hayo ametoweka. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa kilenga meli za biashara katika bahari ya Sham tangu mwezi Novemba, katika kile wanasema ni mashambulizi kwa mshikamano na Wapalestina huko Gaza. Ofisi ya bajeti katika bunge la Marekani imesema Jumanne kwamba inakadiria nakisi ya bajeti mwaka huu itaongezeka kwa dola bilioni 400, ongezeko la 27% ikilinganishwa na makadirio yake ya awali yaliyotolewa mwezi Februari. Vichochezi vikuu vya mabadiliko hayo ni gharama kubwa za mswada wa ziada uliosainiwa mwezi Aprili ambao ulitoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine na Israel, kuongezeka kwa matumizi ya bima ya afya kwa wafanyakazi wa serikali wanaostaafu. Ripoti hiyo inakadiria pia kwamba deni la taifa linatarajiwa kuongezeka kutoka 99% ya pato la taifa mwishoni mwa mwaka 2024 hadi 122% ya pato la taifa, kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa ifikapo mwishoni mwa mwaka 2034.
Tukiendelea na ripoti zetu, licha ya takwimu nchini Tanzania kuonyesha kiwango cha umaskini kimepungua, maisha ya wananchi yamekuwa haya akisi uhalisia wa takwimu hizo, suala ambalo wachumi wameitaka serikali kuongeza uwekezaji katika maeneo yanayochukua idadi kubwa zaidi ya watu ikiwemo kilimo na uvuvi, ili kuhakikisha idadi kubwa ya wananchi wanaona uhalisia wa takwimu hizo katika maisha yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa Wizara ya Mipango na Uwekezaji, kiwango cha umaskini kimepungua kwa 26% katika kipindi cha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, suala linaloashiria kuimarika kwa uchumi wa Tanzania kutokana na uwekezaji mbalimbali unaofanywa. Nasoro Kitunda, mchumi na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema licha ya takwimu kuonyesha kuimarika kwa uchumi, lakini takwimu hizo zimekuwa hazionekani katika maisha ya mwananchi mmoja mmoja, kutokana na asilimia kubwa ya wananchi kuwa na uwezo duni wa kununua bidhaa mbalimbali.
Tunaambiwa huko juu kwamba umaskini unapungua na uchumi wa watu unaimarika, lakini ukimuuliza mwananchi wa kawaida anaweza akaona ni kini macho, kwa maana ya yeye mfukoni mwake hakuna kitu, au uwezo wake wa kununua bidhaa na mazao na kuwa huko mdogo. Kwa kuna mjadala mkubwa hapa katika eneo hilo.
Wachumi wanasema takwimu hizo hazionyeshi maisha halisi ya wananchi, kwa sababu sekta zinazokuwa haziajiri watu wengi, hivyo husababisha pengo kubwa lililopo kati ya maskini na matajiri, ambapo utajiri unaongezeka kwa wachache huku sehemu kubwa ya wananchi haioni mabadiliko katika maisha yao. Dr. Lutengano Mwinuka, mhadhiri mwandamizi idara ya uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema serikali inapaswa kuangalia namna ya kuelekeza bajeti za kitaifa katika maeneo yanayowagusa watu wengi, ili kuhakikisha matokeo yake yanaonekana kwa idadi kubwa zaidi ya watu.
Kuona namna gani hata zile bajeti za kitaifa zikaangazia sekta ambazo zinahusisha au huduma ambazo zinahusisha watu wengi, ili matokeo yanayotokea huko yakaweza kuagusa mfumo wa sekta. Hapa ndipo tunapata biashara wadogo hapo humo, kilimo, uvuvi, ufugaji na shughuli nyingine nyingi ambazo zinahusisha wafanyabiashara wadogo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali imeandaa mikakati ya kuwekeza katika maeneo yanayochukua wananchi wengi ikiwemo kilimo, ufugaji na uvuvi. Pia amesisitiza matumizi mazuri ya rasilimali za taifa ili kuhakikisha umaskini unapungua zaidi ifikapo 2050.
Kubwa ni kuendelea kuwekeza katika sekta ambazo zinachukua wananchi wengi, hususan ni sekta yetu ya kilimo. Tunataka kuona kabisa kwamba swala la uzalishaji linaendelea kuimarika, kwa sababu wananchi wengi wapo kule. Kwa maeneo ya kilimo, mifugo, uvuvi ni muhimu sana. Lakini la pili, tunataka kuona kabisa kwamba tunatumia rasilimali zetu za taifa vizuri, kwa maana ya gesi, madini, misitu na kadhalika.
Profesa Mkumbo amemalizia kwa kuwataka wananchi kuendelea kutoa maoni yao katika dira ya taifa ya maendeleo inayokuja ya mwaka 2025-2050, ili kuisaidia serikali kuhusu maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Haya basi, huyo ni Robert Nesta Male akiwa na kundi zima la The Wailers, wanakuambia One Love. Ndio mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo serikali ya taifa hilo ililazimika kuondoa mapendekezo katika muswada wa fedha ya ushuru wa bidhaa muhimu kama vile mkate, magari, sukari, mafuta na mihamala ya kifedha baada ya kusababisha maandamano hapo jana. Wabunge wa Kenya leo wataanza kujadili muswada wa fedha wa 2024 ili kupigia kura na kusomwa kwa mara ya pili. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Javaz Bigambo ambaye anaanza kuelezea mchakato unavyokwenda.
Mambo yamechacha sana hapa Nairobi, Kenya, kuhusu masuala ya bajeti na mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2024-2025. Na wiki iliyopita waziri wa kawi ama fedha na mipangilio ya serikali, National Treasury, Profesa Njuguna Ndungu aliwasilisha katika bunge mapendekezo yake ambayo inafaa yatiliwe maanani kupitia mswada wa fedha wa Kenya, kupitia kwa mitandao, kupitia vuguvugu na mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na upinzani. Wamekuwa kushinikiza kwamba kamati hiyo na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto iweze kutilia maanani matakwa yao na mapendekezo yao, kwamba baadhi ya mapendekezo katika bajeti yatainua ama yataongeza gharama ya maisha.
Baada ya kuwasilishwa kwenye bunge, sasa nini ambacho kitafuata kimchakato?
Kwanza ile kamati ya fedha na mipango itawasilisha kwenye bunge ripoti yake ambayo inatilia maanani maoni ya Wakenya ambayo walikusanya. Alafu kisha sasa ile finance bill 2024 itawasilishwa kwenye bunge pia ikitilia maanani baadhi ya mabadiliko hayo ambayo yatakuwa yameshafanywa na kamati hiyo ya bunge ya finance and planning. Alafu sasa ikiwa bill hiyo kuwasilishwa katika bunge ita undergo second reading na third reading, kusoma kwa pili na kwa tatu katika mjadala wa bunge, ili kuhakikisha kwamba wabunge wote wanahusishwa katika mjadiliano huo wa kubuni sheria hiyo mpya ya fedha ya mwaka 2024.
Mwisho wa mambo ni kwamba bunge ndilo litakalo kuwa na kauli ya mwisho.
Bunge ndilo litakuwa na kauli ya mwisho. Na kile ambacho wananchi wanajaribu kusisitiza pamoja na wabunge, hasa wale wa upinzani na hata kauli ya wale wabunge ambao wako wanaegemea upande wa serikali, kutokana na maoni ya wananchi ni kuwa ni afadhali kodi zisalie jinsi zilivyokuwa, ili gharama ya maisha ambayo tayari iko juu isije kazidi kuenda juu hata zaidi kwa sababu ya mapendekezo mapya katika kodi ya kutozwa ushuru. Lakini sasa mambo haya yote yako katika mikono ya wabunge wiki hii kuhakikisha kwamba wanajadili na kupiga kura kwa manufaa ya nchi na wananchi pia.
Tumeona mrengo wa upinzani hapo Kenya pia ukitoa kauli kwamba pia haujatosheka na mabadiliko ambayo yamefanywa. Sasa kwa mtu ambaye anatazama kutoka nje, ni vipi ambavyo utatofautisha wanaharakati na siasa katika suala hili?
Nafasi ya na misimamo ya wanaharakati pamoja na wanasiasa upinzani haiwezi tofautishwa sana wakati huu, isipokuwa tu kuwa kilicho tofauti na maandamano ambayo yanaendelea wakati huu ni kuwa wanasiasa na vyama vya kisiasa havijakuwa katika mstari wa mbele kupanga maandamano haya jinsi ilivyokuwa mwaka 2023.
Ni Javaz Bigambo akizungumza na VOA kutokea Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari anaendelea na sehemu ya pili ya mahojiano yake na mwanamuziki nguli wa Bongo Flava Ambwene Allen Yesaya almaarufu AY, na anaanza kutaka kujua nini kinachotakiwa kuzingatiwa katika mafanikio ya muziki wa Afrika Mashariki.
Sisi nabidi kuinvest especially kwenye mastering, kwa sababu tuna muziki mizuri na muziki inabidi iwe ya kwetu zaidi, kwa sababu pia tunakosa kuwa nominated sehemu ambazo ni za muhimu, kutokana na kwamba tunataka kwenda vitani na bendera nchi nyingine. Unajua unapo submit kitu watu wanasema wewe unaleta amapiano, for example, au wewe una sound kama Nigeria. Wa Nigeria wapo, wa Saudi wapo, wewe ni nani? Shida. Kwa hiyo hiyo ni upande wa kwanza. Wa pili ambao nimekuja ku notice ni kwamba inabidi tu plant watu kwenye hizi sehemu zote za muhimu. Nishaongea hiyo kitu zamani sana kwamba nitolea mfano nao kuhusu Seven, ile manager, wakati walikuwa ni manager wa Alikiba.
Naam.
Like the way sasa hivi nakuta channel lo hatuna Mtanzania. MTV hatuna Watanzania mule ndani. Same zingine kwenye maredio makubwa hamna Tanzania, ndio Watanzania ndani. Kwa hiyo la msingi hapo ni kwamba tutengeneze watu wao wanakaa kwenye meza za maamuzi. Tuwe tuna watu ambao nao ni decision maker. Kwa sababu ukiangalia ukija state, ukiangalia unaenda kila ofisi unamkuta kuna Mnigeria. Sasa kama air coordinator ni Mnigeria au yani mtu anayepiga au DJ Mnigeria, atapiga nyimbo zao. Kwa hiyo I think hiyo kitu nayo pia ni ya kuifanyia kazi. Instead of kuendelea ku create wasanii wengi.
Lakini vile vile AI labda unaweza kugusia kidogo pia katika mafanikio yako ya kimuziki, kile kitu ambacho kimoja utamshauri mwanamuziki ambaye anainukia. Wako wengi ambao wanataka kuwa kama wewe, kuwa kama wengine wengi. Nini ambacho utawaambia?
Ni kuamini unachokifanya. Unajua sometimes washabiki wanaweza kupoteza njia. Wanavyosemaga miruzi mingi nampoteza mbwa. Ni kama hivyo. Unakuta I think mimi singeweza kusurvive muda wote kama ningekuwa naimba kama ya ni ratu, yani style ile. Sikai, wae na nato na big sana. Sasa unakuta ukibadilika kwa sababu nimetoka ni ratu, nikaja kuimba ni ratu remix, baada ya hapo nikaja kuimba machoni kama watu na Lady JD, zote ilikuwa na rap, ndio nikaja kuimba yule. Sasa watu wengine unakuta nakwambia acha kuimba sound poa ni mimi, wewe piga kama ile ile. Sasa wewe kila mtu lazima ajue position yake. Wewe ni mshabiki, baki kuwa mshabiki. Mimi ni mwanamuziki, acha nifanye muziki. Wewe ukiamini unachokifanya. Ndio maana unakuta msanii mwingine akisikiliza ushauri, kuna ushauri ambao una make sense. Lakini ule technicality, yani ile technicality kabisa, tunasemaje kiufundi zaidi, ni kwamba focus na kitu na amini unachokifanya. Ukitaka ku switch. Kwa ndio maana unakuta msanii labda anaongelea kila wimbo anaongelea kitu fulani tu hicho na style yake ni hiyo. Ni sawa, yani nawaambia watu mara nyingi, unajua napenda kutoa mfano. Ni sawa sana kama unaenda kijiweni, wewe kila siku unaongelea mpira tu, yani wewe huwezi kuchangia kitu chochote kuhusu uvuvi, huwezi kuchangia kitu chochote kuhusu science, wewe ni mpira tu. Kwa hiyo utakavyoenda utakuta hata unavyoenda swingine unasikia jamaa shakuja kwa nakuwa wanakuwa avoid. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwe versatile, unabadilika, watu yani wasitegemee unakujaje. Na ndio maana unaona mtu kama Snoop Dogg, ukimwona mtu kama Kanye, ukiona mtu kama Pharrell Williams, ukiangalia mtu kama Timberland, unakuta wana identity zao za beat, lakini huku nyuma wanakuwa na budget. Ndio maana wana survive kwa muda mrefu sana.
Bila shaka tumejionea hilo na vivyo wakifanya mambo mengine mengi katika biashara. Wewe pia unatajwa kama mmoja wa wasanii wa kwanza kabisa kuona biashara. Pengine nini ambacho azungumzia kwa upande huo kwa wale wasanii ambao wanafikiri tu kwamba unaweza kufanya kitu kimoja tu?
Ni kwamba lazima utengeneze vipato vingine na lazima ujichallenge katika upande mwingine. Kwa mfano kama leo nilikuwa namwambia mtu kwamba nimetoka meeting yangu ya kwanza ilikuwa kwenye sekta ya afya. Meeting yangu ya pili ilikuwa kwenye mambo ya betting. Meeting yangu ya tatu ilikuwa kwenye vitu vya muziki. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo kichwa kinabadilika. Unaona? Kwa hiyo I think ni vizuri kama ukiweza kuswitch na uweze kutengeneza kipato kwenye sehemu zingine tofauti. Na sio kipato, hata knowledge pia inaongezeka zaidi. Umeona? So lakini sometimes hata kama unaona hauna nani, tengeneza jina vizuri, alafu watu wengine wanaweza kuendeleza kwa kutumia jina lako. Na kwa mimi naoga nasema kama unamwona Cristiano Ronaldo ana zile CR7, lakini yeye ni mcheza mpira, yeye ame maintain kwenye mpira, lakini watu wengine wanachukua jina lake na nembo yake wanaifanyia business. Yeye mwisho wa siku anaangalia mahesabu yake na timu yake basi. Kwa hiyo mbuyu ilianza kama mchicha. La msingi ni kwamba lazima utengeneze tunnels zingine za mapato, kwa sababu ukiangalia kiukweli ni kwamba ukitegemea sehemu moja, I don't think kama ikikifeli sasa itakuwaje.
Naam, asante sana Sunday Shomari katika makala hiyo ya vijana. Na hivi sasa tunakuletea muhtasari wa habari na Patrick Nduwimana.
Sitisho la mapigano huko Gaza linaweza kumaliza mizozo kwenye mpaka wa Israel na Lebanon, maafisa wakuu wa Marekani wamesema, wakati kukiwa na wasiwasi wa vita vya kila upande kati ya Israel na wapiganaji wa Hezbollah walioko kusini mwa Lebanon. Rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamekubaliana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yao wakati wa mkutano wao katika siku ya kwanza ya ziara ya Putin mjini Pyongyang Jumatano, vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vimesema. Na kituo cha Nigeria cha magonjwa na udhibiti NCDC kimethibitisha ongezeko la maambukizi ya kipindupindu yanayoathiri majimbo 30 kati ya 36 pamoja na mji mkuu wa taifa.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunasema asubuhi njema.